Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Tuhan menegur mereka atas kehidupan perceraian yang mereka lakukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih melanjutkan dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15. Di mana dalam bagian firman Tuhan ini dinyatakan, "Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda adalah seorang pemudi, maka janganlah menikahi pria yang tidak seiman dengan Anda, karena nantinya Anda harus mematuhi dia. Dan pastinya kesukaran semata yang Anda dapati jika Anda anak Allah, sementara dia tidak. Jika Anda beranggapan bisa memenangkan kekasih Anda bagi Kristus, pastikan Anda berhasil melakukannya sebelum Anda menikah. Karena itulah saat pengaruh Anda masih sangat kuat. Seorang pemuda yang jatuh cinta pasti bersedia melakukan apapun untuk menyenangkan kekasih hatinya yang ingin dinikahinya. Tetapi setelah menikah, dia tidak lagi memiliki hasrat untuk memuaskan apa keinginan istrinya. Tentu saja, hal ini juga berlaku atas pemudi yang sedang jatuh cinta. Saudaraku, jika Anda tidak berhasil memenangkan kekasih Anda sebelum menikah, maka Anda akan berada dalam suatu masalah yang besar. Dan selanjutnya dinyatakan, "Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya." Anda lihat, Maleakhi di sini memperingatkan mereka supaya berhati-hati di dalam bertindak. Allah melarang keras umatnya menikah dengan orang-orang penyembah berhala. Saudaraku, setelah mendirikan tembok Yerusalem, Nehemia kembali pada pekerjaan lamanya sebagai pembawa cawan raja di ibu kota Media Persia. Tetapi setelah dia berada di sana beberapa saat, dia mendapat pekerjaan dan dia kembali ke Yerusalem. dia baru tahu kalau Tobias yang tua itu adalah orang Amon itu musuh Allah, itu sudah berpindah ke bait suci. Imam besar sudah mengatur semuanya karena anak laki-lakinya menikah dengan anak perempuan Tobias. Tahukah Anda apa yang Nehemia akhirnya perbuat atas Tobias ini? Dia masuk ke bait suci, mengeluarkan semua harta benda Tobias, bahkan perabotannya, dan kemudian mengusirnya. Saudaraku, pasti Anda menganggapnya sangat kasar dan tidak sopan tentunya. Memang benar. Tetapi memang beginilah cara membersihkan bait suci dari kekotoran. Sebenarnya, Nehemia sangat keras menangani bangsanya sendiri ketika dia mendapati mereka menikah dengan orang-orang penyembahan berhala dari Asdod, Amon, dan juga dari Moab. Nehemia sendiri menyadari perlakuannya terhadap mereka. Dikatakan dalam kitab Nehemia 13 ayat 25, "Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri." Anda lihat, di sini Nehemia memperingatkan mereka terhadap malapetaka yang akan menimpa bangsa mereka karena pernikahan mereka dengan penyembah berhala itu. Kita sangat membutuhkan orang awam seperti Nehemia ini yang mampu berdiri membela firman Tuhan sekarang ini. Selanjutnya, kitab Maleakhi 2 ayat 16 menyatakan, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Saudaraku, dalam perjanjian lama, jika seorang laki-laki menikah, maka dia akan melepas pakaian luarnya dan mengenakannya kepada calon istrinya. Adat yang bagus ini menandakan bahwa pria itu akan melindungi calon istrinya. Hal mulia inilah yang juga dilakukan oleh Boaz atas Ruth. Kita tahu bahwa Ruth adalah seorang janda, dan menurut hukum Taurat Musa, dia harus mengklaim Boaz sebagai sanak penebus sebelum dia berbuat apapun. Dan Boaz tidak boleh melamarnya, tetapi sebaliknya Ruthlah yang harus mengklaim Boaz. Naomi pun bertindak sebagai penjodoh dan menyuruh Ruth pergi ke tempat pengirikan. Saat itu adalah masa panen, dan semua keluarga biasanya berkemah di dekat tempat pengirikan itu. Untuk melindungi hasil panen pada malam hari, maka semua laki-laki tidur dengan kepala di dekat tumpukan panenan, sementara kaki mereka selonjor seperti jeruji roda. Dan saudaraku, kita tahu bahwa Ruth akhirnya mengikuti perintah Naomi dan tidur di bawah kaki Boaz. Ketika Boaz menyadari kalau ada seorang yang berbaring di sana, dia lalu bertanya siapa itu. Dan akhirnya Ruth menjawab, "Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Ini diungkapkan dalam kitab Ruth pasal 3 ayat yang ke-9. Kita melihat di sini bagaimana Ruth meminta Boaz untuk menyelimutkan jubah ke tubuhnya, meminta perlindungan sebagai sanak famili yang wajib menebusnya. Dengan kata lain, Ruth meminta Boaz menikahinya. Dalam sebuah pernikahan, seorang pria itu akan memberikan perlindungan dan juga kasih kepada pasangannya. Dan sang wanita pun akan berjanji bahwa dia akan membaktikan diri dan menyerahkan hidupnya kepada sang suami. Inilah gambaran yang manis dari hubungan orang percaya dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Maleakhi, laki-laki Israel mengkhianati istrinya. Mereka menyelubungi istrinya ketika menikah. Tetapi sekarang, mereka menyelubungi pakaian mereka itu dengan kekerasan. Dengan kata lain, mereka menceraikan istri mereka. Perhatikan bahwa Tuhan membenci apa yang dinamakan dengan perceraian. Dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Anda lihat, kehendak Tuhan sejak semula adalah tidak ada perceraian. Kita mengetahuinya sebab Yesus mengatakan bahwa Musa mengizinkan terjadinya perceraian itu semua akibat kedegilan hati manusia. Padahal mulanya tidak demikian. Kalau begitu, saudaraku, seperti apa mulanya? Manusia itu memberi nama kepada ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini dikatakan dalam Kitab Kejadian 2 ayat 20. Awalnya kita tahu bahwa di antara ciptaan Allah yang berada di bawah manusia, tidak ada yang bisa menggantikan yang Allah ciptakan untuk Adam, yaitu istri. Allah menciptakan semua makhluk lain itu berpasangan. Manusia juga tidak bisa berpasangan dengan malaikat yang lebih tinggi dari mereka. Manusia ini sungguh kesepian. Allah menyuruh Adam menamai semua binatang supaya Adam bisa mengetahui dengan sendirinya bahwa dia kesepian dan dia membutuhkan seseorang yang menemaninya. Saudaraku, hanya separuh yang tercipta pada mulanya. Adam membutuhkan seseorang yang serupa dengan dia di sini tetapi berbeda. Dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dia membutuhkan sosok yang sepadan dengannya. Dia hanya separuh. Dan dia membutuhkan setengahnya lagi di sisinya supaya keduanya bisa menjadi satu. Itulah yang ada dalam pikiran Allah. Allah menciptakan Adam dan kemudian membiarkan dia menyadari kalau dirinya membutuhkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya benar-benar terpancing ketika mendengar orang menganggap seks itu sebagai sesuatu yang buruk. Tentu saja, seks di luar nikah itu salah. Tetapi siapa yang menilai seks demikian? Allah lah yang memiliki ide itu dan yang menciptakannya. Dia memiliki rencana luar biasa ketika dia menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita membaca dalam Kitab Kejadian 2 ayat 21, di situ dinyatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah melakukannya? Mengapa Allah tidak menciptakannya dari tanah seperti pada saat Allah menciptakan Adam? Ternyata, saudaraku, itu tentu saja bukan suatu kebetulan. Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam itu karena memang perempuan itu harus serupa dengan Adam tetapi berbeda dari dia. Perempuan harus diambil dari laki-laki karena laki-laki belum lengkap. Perempuan diciptakan dari tulang rusuknya. Ini bukan semacam cerita konyol. Allah menegaskan kepada laki-laki bahwa perempuan itu adalah bagian dari laki-laki, dan dia setengah manusia tanpa wanita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menciptakan Hawa dari kepala Adam supaya perempuan lebih unggul dari laki-laki. Hawa pun tidak diciptakan dari kaki laki-laki supaya bisa menjadi hambanya. Tetapi Allah menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk Adam supaya dia sebanding dengan Adam dan menjadi penolong Adam. Perempuan berasal dari bagian di dekat hatinya supaya laki-laki mencintainya. 1 + 1 = 1. itulah aritmetika Allah, dan itu akurat. Kitab suci tidak tahu apa-apa tentang emansipasi wanita atau pergerakan ekstrim lainnya yang menunjukkan inferioritas wanita. Allah menempatkan wanita itu di tempat yang tinggi. Jelas sekali bagi kita bahwa semua orang pada zaman Maleakhi sudah kehilangan visi ini. Sebab itulah saudaraku, Allah memperingatkan mereka, jika kamu berdosa terhadap istrimu, itu berarti kamu berdosa terhadap aku. Kita melihat, Allah begitu melindungi status wanita. Dan selanjutnya dinyatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kitab Kejadian 2 ayat 22. Anda lihat di sini, wanita pastilah adalah ciptaan yang cantik. Dan Allah menyerahkan perempuan itu kepada laki-laki. Sudah pasti, Allah lah yang menciptakan pernikahan. Lembaga pernikahan diciptakan di surga. Dan maksud Allah adalah menjadikan pernikahan itu sebagai berkat. Dia menciptakan demi keuntungan laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Kejadian 2 ayat 23, di situ dinyatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Pertanyaannya adalah, siapakah perempuan itu? Adam adalah Is, perempuan adalah Isa. Itu bahasa Ibrani. Perempuan adalah bagian tubuh laki-laki. Kita menyebutnya laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan dia disebut perempuan karena dia diciptakan dari laki-laki. Dan selanjutnya perhatikan dalam Kejadian 2:24 dinyatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah sebenarnya arti meniadakan ibu mertua dan ayah mertua. Ini artinya ibu dan ayah mertua tidak boleh ikut mencampuri urusan keluarga baru itu. Saya khawatir banyak orang yang dewasa ini tidak memperoleh instruksi tentang pernikahan, sehingga mereka tidak mempersiapkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan itu sebenarnya membangun satu ciptaan baru. Papa dan mama bukan bagian dari ciptaan baru. Orang tua kita itu bukan ciptaan yang baru. Pasangan baru itu pasti akan meninggalkan mereka. Laki-laki dan perempuan itu akan menjadi satu daging. Dan selanjutnya dinyatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 25. Anda lihat, hal ini terjadi sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Keduanya tidak saling bernafsu, tatkala saling melihat. Karena saat itu mereka masih polos. Mereka saling memandang dalam kelembutan dan juga dalam kasih. Mereka saling menghormati. Masing-masing bisa tulus berkata, kamu tercipta dari aku. Penciptaan Hawa menjadikan Adam sebagai manusia yang utuh. Kehadiran Adam juga menjadikan Hawa menjadi wanita seutuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dosa masuk ke dalam dunia. Dosa itu merusak segalanya, termasuk hubungan pernikahan. Pada zaman Musa dan hukum Taurat, perceraian diizinkan. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah menghendaki perceraian ketika dia merencanakan pernikahan. Tetapi dia mengizinkan terjadi itu seperti yang dikatakan Yesus karena kedegilan hati manusia. Hukum Taurat Musa dalam kitab Ulangan 24 ayat 1 menyatakan, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, Dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Saudaraku, kata tidak senonoh yang didapati pada mempelai perempuan di sini menunjukkan bahwa suaminya mendapati dia sudah tidak perawan lagi. Kemudian dia bisa membuat surat cerai. Perempuan ini sudah memperdayai suaminya karena dia tidak seperti yang dikatakannya. Pria ini sudah dijebak olehnya. Dan biasanya hal ini akan mendatangkan masalah dalam keluarga dan menciptakan pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab perjanjian baru, tafsiran kecemaran itu meluas sampai jika seorang istri menggosongkan masakannya. Itu akan menjadi dasar terjadinya perceraian. Dan ketika Yesus berkata, apakah diizinkan jika pria menceraikan istrinya karena segala macam penyebab? Maka para nabi mengajarkan bahwa istri bisa diceraikan karena alasan yang sangat sepele, yang tentunya bertentangan dengan maksud dari hukum Taurat itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam hukum Taurat Musa itu menetapkan beberapa hal lainnya. Dikatakan, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 24 ayat 2 dan 4. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah prostitusi progresif. Dan inilah sebenarnya yang mengarah pada hal yang kita jumpai di tengah masyarakat kontemporer atau masyarakat masa kini. Pada orang-orang yang menikah dan juga bercerai 7-8 kali. Melakukan seperti ini sebenarnya sama saja dengan mengolok-olok janji pernikahan. Dan masalahnya yang menimpa Israel pada zaman Maleakhi juga terjadi atas kehidupan budaya manusia dewasa ini. Kita tentu saja harus mengubah sudut pandang kita terhadap perceraian dalam beberapa tahun belakangan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak bisa mengatakan bahwa perceraian itu tidak berdasar. Tuhan Yesus menjelaskan dua hal tentang perceraian. Yang pertama, Musa mengizinkan terjadinya perceraian karena kedegilan hati bangsanya. Dan yang kedua, tidak ada dasar yang jelas atas perceraian. Itulah perzinahan, ketidaksetiaan di pihak laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan catatan dalam Injil Matius, khususnya Injil Matius 19 ayat 3-5 dinyatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Yesus di sini kembali ke permulaan. Pada masa penciptaan ketika Allah merencanakan pernikahan, dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, Apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Dan kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa memang mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula sebenarnya tidaklah demikian. Injil Matius 19 ayat 6-8. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.